Spravodlivosť a legislatíva.
Dobrý deň, som Mária Kolíková, team líderka pre spravodlivosť a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na maria.kolikova@gmail.com.
Toto je kapitola, na ktorú som sa tešila. Bavili ma tie úžasné filmy z prostredia justície, napríklad Kramerová versus Kramer, Philadelphia, alebo seriál Suits, teda Kravaťáci.
A mne sa páčila jedna právnička z takého seriálu, taká pekná, ambiciózna.
Áno, viem. Ako? Ellie McBealová, no, tá vidíš? Sa páčila každému.
A myslím, že v skutočnosti to ale v súdnictve vyzerá trochu inak.
Poďme sa pozrieť na kapitolu Stabilizácia ústavy. Súčasná legislatíva umožňuje príliš rýchly postup pri zmene ústavy, a to aj z neprimeraných či nedostatočne premyslených dôvodov. Celkom nepriateľná je prax, kedy sa ústava mení dokonca viackrát za jednu schôdzu Národnej rady alebo v zásadných veciach na základe len pozmeňujúceho návrhu predloženého na poslednú chvíľu pred hlasovaním v pléne parlamentu. Dôsledkom takto prijatých noviel ústavy sú nejasnosti vo výklade ústavy, často s negatívnym dopadom na základné práva. V ústave upravíme a súčasne zmeníme pravidlá prijímania ústavných zákonov tak, aby bolo ťažšie nepremyslene meniť ústavu a v prípade ústavných zákonov využívať legislatívny proces primárne na seba prezentáciu predkladateľov. V súlade s týmto zámerom budeme presadzovať, aby návrh ústavného zákona, okrem iného, musel byť podaný skupinou aspoň 30 poslancov, v ktorej sú členovia aspoň dvoch poslaneckých klubov, musel už v prvom čítaní byť prijatý aspoň 90 hlasmi a nesmel byť menený pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, ale mohol by byť vrátený na dopracovanie.
To je správne. Jasnosť noriem ústavy. Text našej ústavy je popredkávaný úpravami, ktoré pripúšťajú rôzne výklady a niekedy aj výklady protichodné. To vytvára neprípustný priestor na dotváranie možností ich použitia podľa aktuálnej potreby vplyvných jedincov a skupín, po prípade sa o spore rozhodne až na ústavnom súde. Oslabuje sa tak rovnosť občanov pred zákonom. Navrhneme úpravy nejasných oblastí ústavy tak, aby sa odstránili pochybnosti o jej správnom výklade, častokrát pretrvávajúce po dlhú dobu. Medzi tieto patria aj nasledujúce. Tak, na toto sa musím sústrediť a samozrejme, že aj poslucháči. Poprvé, jasné rozlíšenie medzi oprávnením a povinnosťou každého z ústavných orgánov, pričom zdôrazníme, že oprávnenie štátnych orgánov konať znamená povinnosť konať tam, kde je to na verejný prospech, a to v pochybnostiach vždy vtedy, keď povinnosť takého konania ústavného činiteľa nemá praktickú alternatívu. Po druhé, jasnú úpravu oprávnenosti postupu ústavných orgánov pri predčasnom ukončení ich funkčného obdobia. A po tretie, navrhneme jasné a pevné pravidlá legislatívneho procesu ako súčasť ústavy tak, aby nebolo možné prijímať zákony v zrýchlenom konaní bez vážnych dôvodov.
Pozrime sa na ochranu demokracie v ústave. Demokraciu a právny štát je potrebné aktívne brániť a ústava na to potrebuje posilnené nástroje. Slovensko sa v dôsledku zvýšeného tlaku na únoscov štátu ocitá v bezprecedentnom riziku otvoreného ovládnutia všetkých demokratických inštitúcií tými, ktorým doteraz postačovalo ovládať inštitúcie presadzovania práva. Po vzore Českej ústavy budeme presadzovať výslovnú úpravu v ústave, ktorá špecifikuje, že zmena podstatných náležitostí demokratického a právneho štátu je neprípustná a že výkladom právnych noriem nesmie byť zdôvodňované odstraňovanie alebo ohrozovanie demokratického a právneho štátu. Zanesieme do ústavy výslovne, že ani ústavným zákonom nemožno odstraňovať základné práva a slobody založené touto ústavou, ani meniť povahu Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu.
Ďalší bod. Zmena ústavného postavenia prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Prokuratúra má v ústave nejasné postavenie, čo viedlo v minulosti aj k vzájomne protichodným záverom ústavného súdu či záverom, ktoré odporujú základným princípom demokracie a právneho štátu. To najmä v tom, že sa spochybňovala a relativizovala základná deľba moci v demokratickom štáte na moc zákonodárnu, výkonnú a súdnu a úlohy prokuratúry v právnom štáte. Ústavu znovelizujeme tak, že úpravu prokuratúry ako štátneho zastupiteľstva prenesieme do jej 6. hlavy – vláda Slovenskej republiky, čím sa potvrdí postavenie prokuratúry ako súčasti výkonnej moci, ktorá je podriadená ministerstvu spravodlivosti. Podobne ako je tomu aj v Českej republike a v prakticky všetkých riadnych demokraciách a právnych štátoch. Stanovíme v ústave, že prokuratúra, respektíve štátne zastupiteľstvo, ako súčasť exekutívy, zastupuje verejnú žalobu v trestných veciach a že vykonáva aj iné úlohy, pokiaľ tak stanoví zákon. Avšak, že nesmie svojim rozhodovaním zasahovať do nezávislosti súdov.
Hĺbková previerka prínosu doterajšej legislatívy. Slovenské právne predpisy obsahujú neprijateľne veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sa jednak nevyužívajú, alebo dokonca výslovne škodia. Takéto predpisy pribúdajú aj v súčasnosti. Vyhodnotíme vybrané právne predpisy z hľadiska ich celospoločenskej prospešnosti. Tam, kde nemajú predpokladaný ani aktuálny celospoločenský prínos, ich zrušíme. Po vzore praxe v Európskej únii zavedieme tiež pravidlo, že pri zásadných právnych úpravách, ktoré majú veľký ekonomický vplyv, sa bude musieť urobiť ex post analýza s tým, že už pri prijímaní daného zákona sa určí, na základe akých kritérií sa bude účinok zákona vyhodnocovať.
Časové obmedzenie právnych noriem ukladajúcich povinnosti občanom. Mnohé zákony a podzákonné normy sú prijímané na riešenie problémov aktuálnych v čase ich prijímania, ale pritom sú bez úpravy, ktorá by zabezpečila ich expiráciu potom, čo také problémy sa stanú nepotrebnými alebo dokonca škodlivými. Zavedieme ako bežnú prax tzv. Sunset klauzulu, teda určenie doby, po uplynutí ktorej legislatíva, ktorá ukladá občanom podstatné povinnosti, sama vyhasne, ak sa doba jej účinnosti nepredlží. Týkať sa to bude najmä legislatívy, ktorá ukladá občanom nové povinnosti v oblasti daní a odvodov, alebo obmedzuje ich práva a ktorej zavedenie bolo založené na špecifických dôvodoch alebo na riešenie špecifických problémov.
Skvalitnenie legislatívneho procesu. Zákony sa v Národnej rade Slovenskej republiky často prijímajú a menia bez dostatočnej odbornej a verejnej diskusie. Pravidlá, ktoré tomu majú brániť, sa obchádzajú alebo porušujú. Legislatívne konanie sa skracuje, hoci na to neexistujú zákonom stanovené dôvody. Zásadné zmeny sa robia prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, predložených v pléne na poslednú chvíľu alebo dokonca tzv. Prílepkov. Výsledkom býva nekvalitná a nedomyslená legislatíva, chyby v zákonoch, ktoré je potrebné následne opravovať, či presadzovanie čisto účelových, lobistických či marketingových zmien zákonov bez legitímnych a verejne obhájiteľných dôvodov. Zavedieme plnohodnotné pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov. Sprísnime podmienky skracovania legislatívneho konania. Znemožníme skracovanie lehôt v druhom a treťom čítaní o návrhoch zákonov mimo skráteného legislatívneho konania. Zavedieme povinnosť predkladania návrhov zákonov aj pozmeňujúcich návrhov aj v konsolidovanom znení. Posilníme postavenie ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pri kontrole dodržiavania pravidiel legislatívneho procesu. Navrhneme zakotvenie základných zásad legislatívneho procesu priamo v ústave, aby ich dodržiavanie mohol jednoduchšie kontrolovať ústavný súd.
Takže ďalší bod. Moderný občiansky zákonník. Občiansky zákonník platný od roku 1964.
Dobre,
to dobre číta? To nie je preklep. 1964 V mnohých prípadoch vníma občana tak, ako ho vnímal v časoch totality. To je neuveriteľné. Občan dnes napríklad nemá priestor určiť pred svojou smrťou osobu, ktorá by po ňom spravovala jeho majetok v prospech maloletých detí a súčasne určiť podmienky pre jeho čerpanie. Napríklad ukončenie štúdia, zabezpečenie výživného určenej inej osobe a podobne. Občania si tiež dnes nemôžu vybrať, ako s nimi má byť zaobchádzané v prípade vážneho zhoršenia ich duševného zdravia. Týka sa to výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľa či správcu ich majetku, ale aj predurčenia liečebných postupov pri zhoršujúcom sa mentálnom zdraví, pri ktorých sa vyžaduje informovaný súhlas pacienta. Presadíme nový občiansky zákonník, ktorý poskytne riešenia zodpovedajúce životným situáciám bežným v demokratickej spoločnosti. Ľudia so zhoršujúcim sa duševným zdravím si budú môcť včas vyberať, ako s nimi má byť zaobchádzané v čase, keď stratia plnú spôsobilosť. Vrátane určenia osoby, ktorá bude ich opatrovníkom.
Moderný zákon o obchodných spoločnostiach. Základom slovenského práva obchodných spoločností je stále právna úprava z roku 1991, ktorá bola 50-krát novelizovaná, ale stále nezohľadňuje dnešné potreby podnikateľov. Súčasne vytvára priestor pre nekalé praktiky v podnikaní, ako aj pre obchádzanie veriteľov. Právna úprava obchodných spoločností je nekonzistentná. Občiansky zákonník napríklad neponúka dobrý základ pre vznik, založenie a zánik právnických foriem. Obchodný zákonník preto supluje všeobecnú úpravu aj mimo obchodných spoločností. Súčasne v práve chýba detailnejšia úprava pre korporátne právo, napríklad pre prevody podielov či akcií. Chýba v ňom tiež úprava koncernového práva. Presadíme prijatie zákona o obchodných spoločnostiach ako dvojičku občianskeho zákonníka. Nový zákon o obchodných spoločnostiach upraví len otázky obchodných spoločností, čím sa dosiahne prehľadnosť právnej úpravy a odstráni sa dnešná duplicita alebo až protichodnosť niektorých inštitútov.
Nový obchodný register. Aktuálny informačný systém obchodného registra Corvin vznikol v roku 1998 s výraznejším technologickým upgradeom v roku 2004. Svojím rozsahom a použitými technológiami neumožňuje kompatibilitu s aktuálne prebiehajúcimi projektami štátnej správy a stratégiou centralizácie informačných systémov verejnej správy. Starý systém je fakticky aj prekážkou pre nové právne riešenie registrácie obchodných spoločností, napríklad prostredníctvom advokátov alebo notárov. Urobíme všetky opatrenia pre spustenie nového obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia. Obchodný register bude fungovať výlučne v podobe elektronickej evidencie.
Poďme sa pozrieť na ďalší bod programu, ktorým sú registrované partnerstvá. Právo na Slovensku neuznáva rovnocenné postavenie vzťahov ľudí, ktoré sú založené na inom ako tradičnom modeli rodiny s heterosexuálnymi partnermi. V rodinných vzťahoch táto diera v zákonoch necháva deti vyrastajúce v týchto rodinách bez právneho zázemia, teda v neistote, čo s nimi bude v rôznych kritických situáciách, ktoré prináša bežný život. Nediskriminačne a s dôrazom na rešpekt k dôstojnosti človeka upravíme v právnom poriadku práva týkajúce sa ľudských vzťahov, vrátane registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia, aj práva na adopciu detí. Súčasne chceme, aby každé dieťa bolo chránené bez ohľadu na akýkoľvek právny charakter rodiny, v ktorej s láskou vyrastá.
Ďalší bod. Zjednodušenie trestného konania. Trestné konanie je dnes prekomplikované. Zbytočné opakovanie úkonov vyšetrovateľov a ďalšie zbytočné prekážky v trestnom konaní oddaľujú včasné ukončenie vyšetrovania, predloženie obžaloby na súd a nakoniec i samotné vyvodenie zodpovednosti v prípade preukázania viny. Zjednodušíme a zrýchlíme trestné konania najmä tým, že príjmeme legislatívu, ktorá obmedzí opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene ich procesného postavenia a zavedieme povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní.
Koniec využívania paragrafu 363 trestného poriadku na zastavenie konaní. Mnohé trestné korupčné kauzy vysokopoliticky exponovaných ľudí končia u generálneho prokurátora bez toho, aby boli dostatočne vysvetlené laickej aj odbornej verejnosti. Generálny prokurátor k tomu v rozpore s doterajšou praxou využíva paragraf 363 trestného poriadku. O týchto prípadoch bez toho, aby sa dostali pred súd, rozhoduje jedna osoba – generálny prokurátor. Upravíme využívanie paragrafu 363 trestného poriadku tak, aby generálny prokurátor jednoznačne nemal možnosť negatívne zasahovať do vyšetrovania. Uvedené ustanovenie by malo smerovať k otváraniu trestných káuz tak, aby sa vyšetrovali a nie tak, aby sa rušili a zastavovali.
Zníženie neprimeraných trestov pri drogách. Trestný zákon neodzrkadľuje aktuálne nastavenie hodnôt v spoločnosti tým, ako sú určené trestné činy a tresty za ich spáchanie. Osobitne sa to prejavuje pri drogových trestných činoch, kde nie je daný právny priestor sudcovi na primerané rozlišovanie prípadov dílerstva od užívania drog a na posúdenie množstva a dôvodu ich užívania. Budeme presadzovať jasné pravidlá, napríklad množstva drog, pre rozlišovanie rôznych stupňov závažnosti priestupkovej alebo trestnej drogovej činnosti. Osobitne pri marihuane budeme presadzovať, aby pri najmenšom množstve nebol užívateľ postihovaný. Pri menšom množstve pre osobnú spotrebu mal priestupkovú zodpovednosť a súčasne otvoríme verejnú diskusiu o legalizácii marihuany v menšom množstve. Novú právnu úpravu trestov budeme presadzovať aj na už rozhodnuté prípady. V spolupráci so sektorom zdravotníctva umožníme legálne získavanie produktov z marihuany pre zdravotné účely.
Sex bez súhlasu ako znásilnenie. Podľa platného trestného zákona sa za znásilnenie považuje také správanie páchateľa, ktoré nevyhnutne súvisí s páchaním násilia alebo využitím bezbrannosti obete, napríklad obeť je pod vplyvom drog alebo alkoholu. Trestný zákon teda nepredpokladá, že k trestnému činu znásilnenia môže dôjsť aj voči dospelej žene bez násilia, napríklad za okolností, že žena z dôvodu strachu, stavu tzv. Zamrznutia, síce jednoznačne nesúhlasí so sexuálnym aktom, páchateľ o tom vie a napriek tomu tento stav ženy zneužije.
Zmeníme vymedzenie trestného činu znásilnenia v trestnom zákone tak, aby sa jeho základom stalo neudelenie súhlasu so sexom a aby podmienkou trestnosti nebolo aktívne bránenie sa obete. Tým sa zlepší právna ochrana žien pred sexuálnym násilím a obťažovaním.
A ďalší bod. Efektívna pomoc obetiam domáceho násilia. Napriek mnohým účinným právnym nástrojom pre stíhanie páchateľov domáceho násilia chýbajú ešte osobitné opatrenia pre ženy, ale aj deti, aby boli osobitne chránené vo všetkých konaniach, kde sa násilník vyskytne ako účastník. Nastavíme procesné pravidlá tak, aby bol podľa možnosti zamedzený kontakt obete s násilníkom. V konaniach, kde sa obete vyskytnú s násilníkom, zabezpečíme osobitné miestnosti na polícii či na súde. Zabezpečíme, aby mohlo byť dieťa vypočuté čo najskôr, pokiaľ je dieťa vôbec potrebné k danej veci vypočuť. Dokončíme proces prijatia Istanbulského dohovoru.
Presne tak. Súcit nestačí. Obete treba chrániť. Zaujímavé čítanie, táto kapitola, čo povieš?
Náročné, človek, ale zaujímavé.
No, človek nad tým musí rozmýšľať. Ja sa ti priznám, že keď som to teraz čítal, tak som musel premýšľať, lebo je to veľmi zložité. Je tu ešte veľké množstvo zaujímavých tém, ako efektívnejšia probácia, preplnené väznice a alternatívne tresty v menej závažných prípadoch. Ústav pre odsúdené matky s deťmi.
Posilnenie právomoci verejného ochrancu práv. Ďalej efektívna správa zaisteného majetku, otvorená prokuratúra, previerky majetkových priznaní prokurátorov.
Náhodné prideľovanie vecí prokurátorom, optimalizácia súdnej siete, plná elektronizácia súdneho spisu, komunikácia so súdom v mobile. Toto je cesta a krok po kroku k modernému a spravodlivému súdnictvu, aby neplatilo to staré čínske príslovie. Spravodlivý človek prehrá každý súd.
A všetko, čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti, nájdete na stránke sas.sk/program.
Objednávateľ Sloboda a Solidarita, priemyselná 8 821 09 Bratislava. IČO 42 1 39 333. Dodávateľ Bajko SRO Suchý vrch 32 900 91 Limbach. IČO 36 724 076.